mēs esam izmainījuši Latvijas zaļās partijas statūtus, pilnīgi jaunā redakcijā pieņēmuši, esam izmainījuši partijas organizatorisko struktūru, nav mums vairāk līdz priekšsēdētāju institūta, tagad ir kongresa ievēlēts viens domas priekšsēdētājs, ļoti skaidrām pilnvarām skaidri pateikt, ka partija vada partijas valdi, esam stiprinājuši partijas domi, stiprinājuši reģionālās nodaļas, arī biedru dažādu iniciatīvu kārtību esam atrunājuši, nu, daudz lietas, un, nu, kā mēs esam vēsturiski, kur esam kļūdījušies, uzkāpuši uz grābakļiem, mēs mums šobrīd vismaz prevenciju veikuši tas, lai tādā ziņā, kas vairs neatkārtotos, lai turpmāk mēs varētu visu enerģiju un spēku tautīt mūsu valsts attīstībai.